Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání oznámila, že se u ní musí nahlásit tvůrci internetových videí, kteří si tím vydělávají.
Ministr kultury Martin Baxa z ODS uvedl, že o postupu rady neměli žádné informace.
My jsme byli zaskočeni a překvapeni.
Předseda RRTV Václav Mencel potvrdil, že regulace bude jen pro určitou skupinu tvůrců.
V nějaké rozumné době vydáme podrobnější pokyny.
Přihlášení do registru rady by se kvůli obsahu na internetu mohlo týkat tisíců tvůrců.
Děláš videa na sítě? Vyděláváš si tím? Tak se registruj. Vyzývá influencery televizní a rozhlasová rada. Překvapila samotné tvůrce i ministra kultury. Kritici se obávají cenzury. Proč radní s tímhle nápadem přišli? Ptám se mediálního analytika a editora serveru Digizon.cz Filipa Rožánka. Dnes je středa 27. listopadu. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do studia Vinohradské 12, vítejte.
Dobrý den.
Bude se teď muset u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, u té takzvané velké rady, zaregistrovat úplně každý, kdo kdy nahrál nějaké video na YouTube a říká si YouTuber?
Naštěstí ne. Naštěstí jednak kvůli tomu, kolik takových lidí je a taky možná i kvůli tomu obsahu, který se objevuje. Opravdu to není tak, že by třeba velká vysílací rada z ničeho nic začala zkoumat rodinná videa nahraná na YouTube nebo nějaké tanečky na TikToku. To určitě ne.
No ale tak když si někdo říká třeba podcaster a nahraje podcast na Spotify, má tam 200 lidí, kteří ho poslouchají, tak to je stejný případ?
Také ne, protože klíčové je, aby tam byla obrazová složka a musí to být pohyblivá obrazová
na
složka.
Na Spotify ale video být může.
No tak pokud tam má video, tak v tu chvíli ano, ale třeba pokud někdo má jenom zvukovou stopu a k tomu dá fotky, tak v tu chvíli už zase ne, protože to není pohyblivá videosložka.
Mediální expert Jan Potůček České tiskové kanceláři řekl, že ta registrace, kterou tedy teď rada bude vyžadovat, by se mohla týkat tisíců až 10 000 lidí v Česku. Skutečně.
Takhle až to já nevidím, protože podle mě je ten počet příliš nadsazený. V Evropě úplně není jednotné kritérium pro to, kdo by se měl registrovat jako vloger u úřadů, ale jedno z těch kritérií je, že musí ten obsah soutěžit s televizním vysíláním. Laicky řečeno, musí to být tak velký zásah, že může konkurovat nějakému televiznímu pořadu.
Takže dělám video, mám tam hodně odběratelů a spoustu sledujících a potom můžu konkurovat nějakým televizním pořadům. A jakým televizním pořadům? Protože jsou televizní pořady, které nemají třeba tak velkou sledovanost.
Jsou tam kritéria, že ten obsah musí informovat, vzdělávat nebo bavit, ale pak jedno z těch klíčových kritérií také je, jestli je to soustavná podnikatelská činnost. Jinými slovy, jestli to dělám pro peníze,
jestli chci
oslovit hodně velké publikum.
Jestli tam mám reklamu.
Přesně tak, nebo jestli vybírám předplatné, a nebo nemusím ani vybírat předplatné, nebo tam mít nějakou vkládanou reklamu, ale třeba když se dohodnu s někým, že tam budu ukazovat jeho produkty, nebo budu nějakým způsobem propagovat nějakou službu, nebo dostanu nějakou výhodu za to, že ten obsah natočím, tak pozor, tam už by se to mohlo stát předmětem registrace.
No ale vysvětlete mi. Ministr kultury Martin Baxa z ODS teď tvrdí, že taková plošná povinnost nebude.
Tato informace RRTV z čistého nebe vzbudila takový rozruch.
On kvůli tomu svolal i tiskovou konferenci, kde vyvracel to, co rada zveřejnila.
Mohl vzniknout dojem, že tato evidence se má týkat všech těch, kteří na sítích vytvářejí audiovizuální obsah.
Že k tomu vyzývá právě tvůrce a tvůrkyně v České republice.
Popíráme tuto informaci.
Oni vlastně obě strany mají pravdu. Jak ministr, tak vysílací rada. Pan ministr řekl jedno klíčové slovo v tom svém vystoupení. Není tam ta plošná povinnost. A v tom se vlastně shoduje s vysílací radou.
Pan ministr nás požádal, abychom to upřesnili.
Že se to skutečně týká těch, kteří jsou tak velcí, že by mohli soutěžit s tím televizním vysíláním.
Ta skupina je v zákoně jasně definovaná, těch kritérií je samozřejmě víc a Jde o to, že to musíme posoudit.
Takže mají pravdu oba orgány, jak Ministerstvo kultury, tak Vysílací rada. To, v čem se rozcházejí, je ta mezinárodní interpretace, protože pojďme si říct, že celé to vzniklo kvůli evropské směrnici, která platí už několik let a přenáší se postupně do zvyklostí těch členských států Evropské unie.
Ten zákon je někdy z roku 2010, ne? U nás přijatý, protože jsme tu měli tu evropskou směrnici a my jsme museli vytvořit naši domácí legislativu. A to je 14 let. Co to vzniklo?
Ano, to vznikl ten úplně první zákon, ale v roce 2018 na evropské úrovni aktualizovali tu směrnici, ze které ten zákon vychází. A tím pádem tam vznikly nějaké nové okolnosti a povinnosti, které se do našeho zákona potom dostaly v roce 2022, pokud se nepletu, tuším v září. Mm-hmm. Takže od té doby se začalo řešit, jestli se dá tedy to aktualizované znění uplatnit i na youtubery a podobné tvůrce. A mezi tím na evropské úrovni loni v Itálii proběhla taková velká konference národních mediálních regulátorů a na té se shodli, že vlogeři jednak patří pod tu definici, takže měli by se registrovat, a jednak se tam diskutovala ta různá kritéria. Jenže problém je v tom, že každá země je třeba jinak bohatá, takže nestanovíte snadno to ekonomické kritérium. Kdy je to podnikatel, který už to dělá hodně pro zisk, a nebo kdy je to jenom nějaký přivýdělek a podobně. To už si ty jednotlivé členské státy musí vyřešit po svém.
A v Česku je to tedy, prostě stačí, že jsem podnikatel, že z toho mám jakoukoliv peněžní odměnu?
Zatím takhle přesná kritéria bohužel nemáme. To, co vytýkám já třeba Vysílací radě, je ta velmi nešťastná komunikace, kterou to celé odstartovalo.
No to říká i ministr Baxa, že o tom vůbec nevěděl, že to nekonzultovali. Musíme teda říct, že on není úplně nadřízený RRTV, to je nezávislý orgán, ale členy odvolává, jmenuje předseda vlády na návrh poslanecké sněmovny.
Ale jenom za určitých okolností, to zase buďme féroví. Nicméně já bych k tomu dodal, že právě ta tisková zpráva, která vyšla minulý čtvrtek, byla opravdu nešťastně formulovaná. Ona byla tak úřední, že se v ní vlastně nikdo nevyznal a hlavně umožňovala různé interpretace každému, kdo si ji nějak přečetl. Jinak se k tomu stavili právníci, jinak se k tomu stavili youtubeři, kteří už zapalovali louče a brali vidle, aby se vrhli na státního regulátora, ale podle mě, kdyby se rada řídila doporučením svých evropských kolegů, kteří právě tohle řešili, jak tu youtuberskou scénu zapojit do celé regulace a samoregulace, tak by se to nestalo. Jedno z těch doporučení totiž říká, udělejte třeba nějakou konferenci nebo seminář, kam pozvete zástupce platform, zástupce youtuberů, marketingové agentury a podobně a společně se tam doberte k nějakému výsledku. Rada tohle přeskočila, vydala tiskovou zprávu a neštěstí bylo na světě. Tam je klíčová poslední věta v té tiskové zprávě a tu považuji za tuplem nešťastnou, že pokud někomu není jasné, jestli pod tu regulaci spadá, tak ať se obrátí na úřad, který mu to vysvětlí. A podle mě takhle to dělat nejde, protože přesně pak z toho vznikají všechna ta nedorozumění, která vznikla i teď.
Na druhou stranu předseda rady Václav Mencl, taky z ODS, mimochodem, pro Seznam zprávy řekl, že jeho úřad už tvůrce sám aktivně vyhledával v minulosti, takže podle něj nejde jako o nic nového.
Vyhledával je, řekněme, několik posledních měsíců.
A kontaktoval je.
Kontaktoval je namátkou třeba Patricii Pagáčovou, influencerku známou.
Herečku moderátorku
známou z Instagramu například v téhle souvislosti. A nebo oslovoval i další tvůrce a třeba v říjnu se zabýval případem ženy, která na Instagramu propagovala údajné stimulační nálepky, které třeba dokáží údajně podle ní vyléčit dětskou mozkovou obrnu a podobně. Mm-hmm. A v tu chvíli rada zbystřila, tohle ne, tohle na sociální sítě nepatří a začala ty kroky, ke kterým došla v tuto chvíli. Problém totiž je, že celá ta evropská směrnice se netýká ani tak obsahu. Nikdo nechce cenzurovat to, co podcasteři, nebo respektive vidcasteri, jak se jim říká, zveřejňují. Tam jde spíš o spotřebitelské hledisko, nekalé obchodní praktiky nebo propagování zakázaných věcí, které by neměly vidět děti. Nebo třeba na evropské úrovni se hodně řešila náboženská a rasová nenávist v některých velmi vlivných youtuberských účtech. Takže celé to vlastně vzniká z těchto pohnutek, z těch spotřebitelských lomeno soutěžních, protože Evropa taky říká, no ale když jste tak velcí když tady máte 500 000 publikum třeba, nebo tady máte 1 000 000 odběratelů, tak v tom případě jste srovnatelní s televizním vysíláním. A jestliže my televiznímu vysílání něco zakazujeme, že to nesmí kvůli vlivu na společnost dělat, tak ale v tom případě vy to nesmíte dělat taky.
Ne, já tomu rozumím, na druhou stranu je skutečně fér to srovnání jako vidcasterů a velkých televizí. Nemá třeba pravdu Petros Michopoulos, komentátor z Keců a politiky, z podcastu, který říká, my prostě nejsme Netflix. A teď už je jedno, jestli Netflix myslí nebo Hulu, nebo Vojo, nebo jakoukoliv jinou platformu, ale on říká, my nejsme Netflix, stejně jako kotel, co máte doma, není jaderný reaktor, přestože oba vydávají teplo. Takže vás nemůže regulovat paní Drábová, čímž naráží na Danu Drábovou, která vede Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tak není tenhle příměr vlastně docela trefný? Je to fér?
Není, je to manipulace od Petrose. Kdybych si měl vypůjčit název jeho podcastu, tak z názvu jeho podcastu Keci a politika je to spíše ta první část. Popravdě řečeno, Evropě nejde o to dohlížet na každého youtubera, jak jsme si řekli už na začátku. Jde jim o ty největší. Třeba v Nizozemsku, kde mají podobnou regulaci, také vyzývají vlogery, tak tam se ta povinnost registrace týká těch, kteří mají více než 500 tisíc pravidelných odběratelů. 500 000 lidí. A to už je nějaký zásah. To už je srovnatelné s televizním vysíláním. Nemluvě o tom, že v Evropě se diskutuje nejenom o těch, kteří vytváří nějaký kusový obsah a pravidelně ho zveřejňují, ale třeba dělají živé streamy. A v tom lineárním vysílání, v tom streamu, můžou mít taky třeba 10 tisíce diváků.
Řekněte ještě k té komunikaci. Já jsem se díval na 106, což byla žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím šéfa obsahového týmu platformy HeyFOMO Adama Smetáka. On to pak sdílel na Twitteru. A podle toho, co odpověděla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, které se ptal na ty podmínky a co může a nemůže tedy dělat, protože HeyFOMO je velmi aktivní v komunikaci k mladým lidem, třeba na Instagramu a podobně, tak pokud jsem to dobře pochopil, tak v té odpovědi RRTV se píše, že pokud se ti lidé, jakožto tvůrci, nenahlásí do určitého počtu dnů, myslím, že jich tam je 30, takže můžou dostat pokutu až 1 000 000 korun za to, že se neohlásili, neevidovali. Tak to skutečně je?
Čistě teoreticky ano, ale vykládal bych to jako extrémní případ, protože rada jako úřad musí zase postupovat podle nějakých regulí, takže ano, je tam ta maximální sankce, ale rada samotná nechce jít tou cestou automatického udělování sankcí. Ona bude postupovat úplně stejně, jako to dělá u těch tradičních mediálních obsahů, to znamená u televizí nebo u rádií. Tedy nejdřív toho tvůrce obsahu upozorní, že má nějakou povinnost a že by se měl zaevidovat. A teprve pokud selžou všechny ty upozorňovací nástroje, tak přistoupí nejdřív k mírné sankci, pak může udělovat větší. Určitě to není tak. A ono by to bylo i proti smyslu toho zákona, kdyby vlastně hned vypálila nejvyšší 1 000 000 sankci a tím by zcela popřela účel toho zákona, že naopak ta upozornění a ty nižší sankce třeba mají být tím motivátorem, proč má ten člověk splnit svou povinnost a zaevidovat se. Řeší to i na evropské úrovni. Já, když jsem se díval právě na některé evropské zkušenosti, tak tam říkali, že samozřejmě největší problém je s registrací těch youtuberů, kteří porušují úplně všechno, co se porušit dá, a ti se samozřejmě nechtějí za žádných okolností registrovat a natož spolupracovat s nějakými úřady. A v tu chvíli ten úřad ale musí mít nějakou donucovací možnost, nějaké kritérium, podle kterého řekne, milí youtubere, ty tady propaguješ třeba zakázané produkty, nebo tady šíříš rasovou nenávist, nebo tváříš se, že jsi videokanál pro děti, ale pouštíš tam porno, tak v tu chvíli už ten úřad musí mít nějakou rákosku, kdy řekne, tak jako konec legrace, tady už vážně jde do tuhého. Já jsem se právě ptal taky analytického odboru rady, co budou sledovat, protože v tom zákoně, a už se to objevovalo taky na sociálních sítích, je třeba obava některých youtuberů, že budou muset vykazovat podíl evropské tvorby ve své produkci a podobné věci.
Nebo taky úpravu obsahu pro neslyšící a podobně,
tak,
že?
Tak určitě nebudou muset, protože to se vztahuje přesně zase podle kritéria velikosti na ty velké streamovací platformy typu právě Netflixu a podobně. Není to tak, že by někdo, kdo je sice úspěšný youtuber, ale zase není ta velikosti té korporace, pořád je to fyzická osoba, jednotlivec, tak tam by ani nebylo přiměřené, ani očekávatelné, že bude muset takovéhle povinnosti plnit. Je tam třeba ustanovení, které se řeší v celé Evropské unii, jestli nějak ten youtuber, tvůrce, říkejme mu jakkoliv, přispívá k mediální gramotnosti. To je velké téma v Evropské unii. A je tam povinnost informovat radu, zda přijal nějaká opatření na podporu mediální gramotnosti, ale zase je nutné to číst pozorně, je tam ta povinnost informovat, zda je přijal, nikoliv, že je má přijmout. Takže spíš jde o to jednou ročně poslat informaci, ne, nic jsme nepřijali a tím to končí.
Ne, já se omlouvám, ale na mě to pořád působí, že to je hrozně vágní a jako v tuhle chvíli těžko pochopitelné, kdo a jak se má registrovat, co přesně má dělat. Takhle to je skutečně i v zahraničí, kde to teda musí platit taky, protože znova říkám, vychází to ze směrnice Evropské unie.
Pojďme si říct některé konkrétní příklady, ať se trošku zorientujeme v tom, jak k tomu právě přistupují různé země. Tak existují třeba země i mimo Evropskou unii, které vlogery také evidují a jejich ekonomickou činnost posuzují podle toho, jestli dosáhnou roční hranice pro zdanění příjmu. To znamená, třeba v Norsku na to mají nějaký roční příjem, který nepodléhá zdanění a pokud tuhle hranici přesáhnou, tak se to bere jako, že už je hodně výdělečný a musí se registrovat. V Polsku mají, tuším, výpočet, že to je 75% minimální mzdy ročně, takže pokud tohoto kritéria dosáhne, tak se zaevidovat musí. Jsou i debaty o tom, jestli tam třeba spadají marketingové kanály firem. To bylo velké téma. V Německu se řešilo, když měla jedna automobilka svůj propagační kanál, tak jestli pod tuhle definici spadne nebo ne. Tak tam se to řešilo dokonce u Soudního dvora Evropské unie a ten řekl, že pokud jsou to kanály určené výhradně k propagaci produktů nebo služeb pro komerční účely té značky, která založila ten kanál, tak ne, tehdy se to tahle povinnost na ně nevztahuje. Takže určitá vodítka máme, ale zase ta evropská pravidla nemohou být úplně jednotná, protože každá z těch zemí je jiná a má přesně jiný trh těch podcasterů, vidcasterů, vlogerů a jiných erů. A proto nechává určitým způsobem výkladovou praxi na těch jednotlivých národních úřadech. A tím bychom se vrátili zpátky k tomu, jak byla napsaná ta tisková zpráva. Já to považuji za velmi nešťastné pustit to do světa tímhle způsobem, protože kdyby to právě proběhlo nějakou lidsky přijatelnější formou, tak by možná takový povyk nevznikl.
O tom, co se aktuálně děje s dovolením bordel u té vysílací rady.
Registrovat, tak oni vyhrožují sankcemi.
Po 35 letech od revoluce si oni se snaží vytvořit cenzorní a regulační úřad.
Spousta lidí si myslí, že to je konec toho YouTube, jak ho známe. Já si to nemyslím.
No, teď je obrovská bouře kolem toho právě u předních českých podcasterů, vidcasterů, influencerů na všech sociálních sítích, které si člověk dokáže vybavit od Twitteru přes YouTube po Instagram a patrně možná i Facebook a tak dále. Co bude teď dál? Protože pokud vím, tak ministr chce vyzvat radu k nějakému setkání, takže asi se uvidí a tam si to jako vyříkají, upřesní ta pravidla, znovu to odkomunikují, nebo co od toho čekáte?
Moc doufám, že přesně takhle to bude. Že si ujasní tu výkladovou praxi. Myslím, že rada tam určitě přednese ty mezinárodní zkušenosti právě z té evropské mateřské v uvozovkách platformy ERGA. A že se právě zohlední i nové skutečnosti, které v té Evropě vyvstaly. Protože úplně to samé, co my řešíme teď tady, tak tím si procházeli právě v jiných členských státech Evropské unie. Debatovalo se o tom v Německu, v Nizozemsku. Vyříkávali si to občas poměrně ostře. Na Slovensku třeba přistoupili k evidenci některých videokanálů a to my ještě jsme na tom v uvozovkách dobře, že tady s tím nebude spojený žádný poplatek, ale na Slovensku třeba ten správní poplatek za to vybírají a není poměrně nízký. Takže tam samozřejmě záleží i na tom přístupu Obecně řečeno, já si nemyslím, že by Česká vysílací rada ze srdce toužila sledovat každého youtubera a vyhodnocovat jeho aktivity. Na to je ten úřad přece jenom relativně malý a těch povinností má kvanta. A myslím si, že bude rád, když povinnost vyplývající z evropských předpisů splní a takzvaně si udělá čárku. A pokud budou nějaké křiklavé případy, tak to bude spíš reaktivní krok, než že by rada sama aktivně vyhledávala nějaké hříšníky.
Tak úplně poslední věc. Chápu správně, že jsme v situaci, kdy evidence bude. Jenom pan ministr si musí s velkou radou vyjasnit, jaká, koho se bude týkat, jak to asi bude vypadat a probíhat. Ale řekněte mi, je to vůbec potřeba? Nemají pravdu právě ti kritici, že internet, svobodné prostředí, sociálních sítí. A teď přijde nějaký orgán a cenzuruje nám právě to, co my tady se snažíme svobodně vytvářet.
Já mám pocit, že internetoví tvůrci si vykládají svobodu internetu vždycky podle toho, jak se jim hodí. Já myslím, že ta kritika je vedená dvěma liniemi. Jedna linie je nepochopení, které bohužel vzniklo i tou nešťastnou komunikací rady. A druhá linie je účelovost, protože někteří si svobodu vykládají až jako anarchii a nejlépe by nedodržovali žádné povinnosti. A na druhou stranu je tady ten stát, který po nich chce, dodržujte aspoň ty základní povinnosti. Buďte evidovaní u finančního úřadu, pokud si tím vyděláváte. A jestliže teda říkáte o sobě, že jste ta budoucnost médií, máte tady to velké publikum, tak se ale chovejte se vší odpovědností toho velkého média.
Tak Filipe, moc díky, že jsme to mohli probrat spolu.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Filipem Rožánkem, mediálním analytikem a editorem webu Digizon.cz. Bavili jsme se o tom, kdo a proč by se měl z internetových tvůrců, autorů, influencerů registrovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ještě dvě Vinohradské 12 uslyšíte tento týden, ve čtvrtek a v pátek už na nich pracujeme. A úplným závěrem dnes připomenu, že v pátek už nebude Extrém s Janem Charvátem, tuhle sérii jsme vydali už úplně celou a pokud si ji chcete poslechnout, určitě se podívejte na náš web irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.